Pa ne, ovo je zemlje zgabao, vana bijela seši, a crvina šano. Ja sam se skriptio, da se skomisio vam finanč komite, jer kada stvar se pitan da se uvijek.
Ja, ovdje, tada da vana bijela seši, ipa šano su pašla ti ga petero, što nema buga, zemlje zgabao se. Kada mnogo tako se vnašu na kvartiru sveti, sad se tim cvata da je taj visi uksoš, visi cajno.
Ja sam izvinio tam, no, kad se vas isto ih iznedao, s problem broj par, ovdje se vana je za 13, Lidik si, ja tam s parvano gijelo ostojem pove.
Ali, kada dok se soš, sam izgobalo sveti i kvartiru sveti, sad se tako da je taj visi uksoš, visi uksoš, visi cajno.
Jel tam? No, isto je kisnera, spalan broj par, povijeslan u skinjem, a nam ovog se otam sredi kvr zemzgava start bila Astronja se naša. Ta packa je iz privatizacije s kom se je inač kom te je
vodno? Ja, ali pa to ta se. Sve duša je na svoj zemzgava, nijem uvar, ali ti sveti, srca tvata, taj nutek tam, ljubici, 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 ljubici,
Jel tam? No, kad se vas je sveti, ne vas palam pred par, ali smo na spinjenci. Pa čovjek se, kjeju vidio da se muzej dvaju moju s ekspoziciji iz izvej. Jel tam se sviđi čekamo iz budžet komisija, kulturs komisija, un finanšu komiteja sovitu druzu.
Lai nodrošinātu sabiedrības pieturo pieļūras brīvdabas muzeja tai kāju daļai saistīta ar zemniecības vēsturi, laivām un citiem priekšmetiem, Ventspils muzejs ir sagatavojis projektu pieteikumu par ekspozīcijas izvēli. Ekspozīcija interaktīvā, saistošā un interesantā veidā stāstījis par Ziemeļu Kurzemes zvejniecības īpatnībām un zvejas laivām un citiem zvejniecības priekšmetiem. Projektu plānots iesniegt Eiropas jūrvietu un zivsaimniecības fonda atbalstītā projektu konkursā. Attiecināmo izmaksu sadalījums 90% Eiropas Savienības finansējums, 10% pašvaldības finansējums. Projekta īstenošanas termiņš 2019. gada 1. oktobris, 20. gada 30. septembris. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājums viņa jautājums? No. Atsvēlas izskatīties no komandos par. Paldies, lēmums pieņems. Un par projektu Baltijas jūras zvejniecības kultūra vēstures mantojuma saglabāšana, jūras biodatas muzeja zvejas laivu kolekcijas restaurācija iesniegšana. Jautājums arī skatīts ekonomijas budžeta komisija, kultūras komisija un finanšu komiteja. Lūdzu.
Lai saglabātu nozīmīgu kultūra vēstures mantojuma daļu, kas labājas Ķejūras brīvdabas muzejā, saistīta ar zvejniecības vēsturi, Ventspils muzejs ir sagatavojis projektu pieteikumu par zvejas laivu un citu priekšmetu restaurāciju. Kopumā Ķejūras brīvdabas muzeja kolekcija atrodas 21 laiva. Pagājušajā gadā mēs restaurējām 5 laivas un šajā projektu pieteikumā esam paredzējuši restaurēt visas atlikušās 16 laivas. Projekta rezultātā Brīvdabas muzejs iegūs unikālu pilnībā atjaunotu zvejas laivas kolekciju, kurai ir tā tik plaša vienīgā ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā. Projekta plānots iesniegt Eiropas jūrvietu un zivsaimniecības fonda administrētā projektu konkursā. Attiecināmo izmaksu sadalījums 90% Eiropas Savienība, 10% pašvaldības finansējums. Projekta īstenošanas termiņš 2019. gada 1. oktobris līdz 2020. gada 30. septembrim. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumu ziņotājumu. Kāds ir vēl sistikties? Atsakalējumu projektu. Par? Paldies, vēlēm uz piņas. Un priešķi mums ir sasaukt nākamā domas 24. maijā. Pūkšņi prīsties. Kurš vai valsti šā? Paldies. Domas teikt, kā tevi pēcām. Paldies.